เรื่องกรรมบางคนก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเราทำกรรมอันใดไว้ในอดีตเราต้องจำเป็นต้องรับแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่บอกว่าคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตมันเรื่องของกรรมเก่าก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติมีอะไรเข้ามาบังคับจิตใจของเราจะทำความชั่วก็ถือว่าอันนั้นผลของกรรมเก่าก็ต้องเลยตามเลยนะนี่มาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีเสร็จเรามีความอิสระอยู่บ้างอยู่ในปัจจุบันที่จะเลือกทางที่เป็นกุศลหรือทางที่เป็นอกุศลถ้าหากว่าไม่มีความอิสระอย่างนี้เราก็หมดท่าไม่มีทางที่จะปฏิบัติอะไรได้มีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าผลของกรรมเก่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราด้วยท่านเทียบกับเกลือก้อนหนึ่งสมมติว่าเราเอาเกลือนั่นลงไปในถ้วยน้ำก้อนเท่ากับกำปั้นก็จะเก็บไม่ได้หรอกแข็งจัดแต่ถ้าหากว่าโยนลงไปในแม่น้ำที่น้ำใสสะอาดอยู่แล้วปริมาณของน้ำมันมากเรายังเก็บได้แต่บอกว่าผลของกรรมไม่ดีก็เช่นกันถ้าหากว่าจิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันมันจิตคับแคบโดนอะไรกรรมที่ไม่ดีมันก็ทุกข์ใหญ่แต่ถ้าว่าจิตเรากว้างออกไปคำว่ากว้างนี่ท่านบอกว่ามันกว้างสองอย่างคือหนึ่งกว้างด้วยพรหมวิหารอัปปมัญญาเรียกว่าเจริญพรหมวิหารไม่มีปริมาณไม่มีที่สิ้นสุดแม่ตากับแม่ตาสะทั่วไปหมดเลยไม่มีขอบเขตกรุณามุทิตาอุเบกขาก็เช่นกันนี่เรียกว่าจิตกว้างอยู่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งกว้างเพราะว่าถูกทุกขเวทนาบังคับไม่ได้ครอบงำไม่ได้ถูกสุขเวทนาครอบงำก็ไม่ได้นี่ก็จิตก็กว้างเหมือนกันท่านบอกว่าถ้าคนเราจิตกว้างทั้งสองอย่างนี้ผลของกรรมเก่าถึงจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่ได้สะทกสะท้านบางทีอาจจะแทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเก่าถึงจะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือกรรมใหม่ที่เราสร้างอยู่ในปัจจุบันเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามาภาวนาเพื่อให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันจะได้รู้เรื่องปัจจุบันเป็นยังไงสังเกตกิเลสของเจ้าของสังเกตคุณธรรมของเจ้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างก็แก้ไขไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ว่าจิตใจของเรามีทางเลือกอยู่ตลอดก็มีทางเลือกสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลในเหตุการณ์บางอย่างทางที่เป็นกุศลนั้นอาจจะเลือกยากแต่มันเลือกได้นะอาจจะต้องมีการเสียสละบ้างอะไรบ้างแต่ว่ายังเลือกได้อยู่แต่ที่เราทำเป็นนิสัยเนี่ยขึ้นมาว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดอยู่ในใจขอให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลก็ทางที่ฉลาดทางที่จะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันจะเพิ่มความอิสระในจิตใจสองอย่างขึ้นหนึ่งเราจะมีอุบายเกิดขึ้นมากว้างออกไปเช่นความโลภขึ้นมาอย่างหนึ่งเราจะให้ใจของเราพ้นจากความโลภนั้นได้ยังไงก็ต้องมีอุบายมันก็จะชี้แหกชี้ผลของมันมันน่าเอาหน้าเอาเถอะราคะโทสะโมหะมันก็มีแหกมีผลของมันไม่ใช่ว่าไม่มีถ้ากิเลสพวกนี้ไม่ฉลาดเราไม่ได้ตกเป็นทาสของเขาตั้งนานแล้วแบบนี้ทีนี้เขามีแหกผลของเขาแต่มันถ้าเราดูจริงๆแต้มหน้าแต้มตามันก็จะรู้อ๋อมันไม่ฉลาดเหมือนที่เราคิดมันยังมีความโง่แฝงอยู่ในนั้นแต่ถ้าหากว่าเรากลัวเขาหรือยอมเขาง่ายๆเราจะไม่เจอเลยว่าเหตุผลของเขามันอ่อนยังไงแต่ถ้าหากว่าเรามีใจต่อสู้มันต้องเจอสักวันหนึ่งอ่อน ราคะนี่มันโง่อยู่ตรงเนี้ยนึกว่ามันคิดแล้วทำแล้วมันจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างโทสะก็เช่นกันเราจะเอาชนะอย่างนั้นอย่างนี้มันกลับแพ้เขาอีกมันไม่แพ้เขากับแพ้ตัวเองนี่แล้วกว่าเราจะได้อุบายขึ้นมาเพิ่มเติมกิเลสจะมาท่าไหนเราก็มีท่าที่จะต่อสู้กับมันได้นี่เรียกว่าเรามีทักษะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงเมื่อเราเลือกทางที่เป็นกุศลไอ้กรรมใหม่ในปัจจุบันก็ต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นกรรมเก่าของเราเมื่อมีกรรมเก่ามากเข้ามาเข้าที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลที่ดีชีวิตของเราก็จะกว้างขึ้นมาปลอดโปร่งขึ้นมาไม่ได้คับแคบเหมือนคนที่เขาทำความชั่วมาหรือทำที่สิ่งที่เป็นอกุศลนี่มันจะเกิดความอิสระทั้งสองด้านทั้งในปัจจุบันด้วยแล้วก็เรื่องกรรมที่สะสมไว้สะสมไว้มันก็จะกลายเป็นกรรมที่ดีเปิดโอกาสให้เราสร้างความดีง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็สำคัญเราก็อยู่ตรงปัจจุบันนี้แล้วจะได้รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นยังไงปัญญาก็เกิดตรงนี้เจตนาก็เกิดตรงนี้สัญญาทุกสิ่งทุกอย่างอาการของเจ็บมันก็เกิดอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้ที่นี่เจตนานี่แหละสำคัญมากทำไมเจตนาเพราะมีทางเลือกได้ทำไมไม่ได้ถูกบังคับจากกรรมเก่านี่เป็นปริศนาที่เราจะต้องสนใจมากๆและวิธีที่จะรู้ว่าทำไมเจตนาก็มีอิสระก็พยายามสร้างเจตนาที่ดีไว้ดีไว้ดีไว้ความอิสระของเรามันจะค่อยเปิดออกมาแจ้งขึ้นมาว่ามันเพราะอันนี้ที่เรามีทางเลือกได้ยิ่งเสาะลงไปเสาะลงไปเราจะถึงความอิสระที่เรียกว่าสุดยอดมันอยู่คนละมติมันอันนี้มันใช่ความอิสระที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนี่มันความอิสระที่นอกเหตุเหนือผลมันอยู่นอกเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนั่นอิสระจริงๆมันก็จะจอยอยู่ตรงนี้จอยที่ไหนแล้วขุดลงไปในปัจจุบันมันก็จะเปิดออกมาตรงนั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหาความอิสระในชีวิตของเรามันไม่ใช่เงื่อนไขแล้วก็สร้างกุศลธรรมให้มากเข้ามากเท่าที่จะมากได้จะเป็นเรื่องทานเรื่องแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นใจของเราที่ไม่อยากใช้มีอะไรมาบังคับไม่อะไรมาทำให้มันคับแคบขึ้นมาทางออกก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นให้สนใจจุดนี้ให้มากที่สุด